Þingmaður Sigrún Magnúsdóttir.
Virðulegi forseti. Ég þakka þingmanninum. Við ræddum almenna skuldaleiðréttingu. Ég kannast ekkit við að hafa verið að nefna þessa tölur sem að þingmanninu talar hér hann talar heildin upp á 5,7%, ég hef nú aldrei heyrt það fyrir en hér var í dag, bara verðum að viðurkenna það. Það sem ég hef reiknað út og hefur verið reiknað út að mér viðstættri er að mjög mörg heimili fá samtals út úr þessum tveimur frumvarpum 20% leiðréttingu á sínum skuldum.
Þá svarar hann svar í öðru sér.